Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα και καλό μήνα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας είναι πολύ χρήσιμα. Πρώτα-πρώτα γιατί μπορούμε να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στην διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Και μάλιστα τώρα που είναι και καλοκαίρι και αρχίζουν να γίνονται πολλά και διάφορα σε όλη την Ελλάδα, μπορείτε να λειτουργήσετε ως ανταποκριτές μας. Εμείς τα εξετάζουμε τα θέματα που μας προτείνετε και αν μας ταιριάξουν, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας. Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ertz και αυτό στα ελληνικά. Και στη σελίδα αυτή μπορείτε, από τη σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές, για ό,τι γενικώς αναρτούμε για τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Αυτή λοιπόν είναι η ταυτότητα της εκπομπής μας και ένα τραγούδι τώρα για να περάσουμε.
Δεν είπαμε ότι μεταδίδεται και διαδικτιακά, Γιώργο μου, το ξέχασες.
Ναι, είναι από το rteco.gr, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά. Ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να μας ακούσετε ετεροχρονισμένα, on demand, καθώς η εκπομπή ανεβαίνει στο web radio της ΕΡΤ αμέσως μετά τη μετάδοσή της, την επόμενη μέρα.
Good day. gray clouds or white walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. We gon'
να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές την εκπομπή και νομίζω καθόλου άδικα. Είναι ένα θέμα το οποίο μας κάνει να ταξιδεύουμε στο χρόνο. Μας δίνει ανάγλυφα μια ολόκληρη κοινωνία, την κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα, τους αρχαίους Έλληνες που πήγαιναν στα μανδύα για να ζητήσουν διάφορα πράγματα. Είναι ο λόγος για τα μολύβδινα ελάσματα που έχουν βρεθεί στο μουσείο, στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, όταν ήταν έφορος αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, τώρα είναι επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, με τον κύριο Κωνσταντίνο Σουέρεφ, ο οποίος το είχε παλέψει πάρα πολύ και μας έχει πει πολύ ωραία πράγματα, τα οποία θα τον καλέσουμε να μας τα θυμίσει τώρα, με αφορμή το ότι, όπως έγινε γνωστό, εντάχθηκαν στον κατάλογο της μνήμης του κόσμου της UNESCO. Κύριε Σουέρεφ, καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα. Καλό μήνα.
Καλό μήνα και σε όλους σας. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
Και καλωρίζει κατά τα ελάσματα που μπήκαν στις μνήμες του κόσμου.
Είναι μια ευχάριστη έκπληξη για όλους μας.
Πώς νιώθετε, γιατί ακριβώς όπως είπε και ο Γιώργος, είχατε ξεκινήσει όταν ήσασταν έφορος αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, είχατε ξεκινήσει τις προσπάθειες αυτές για να γίνουν μέρος της μνήμης του κόσμου τα ελάσματα της Δωδώνης. Πώς νιώθετε που επιτέλους υλοποιήθηκε αυτός ο στόχος, αυτό το όνειρο?
Εκτιμώ ότι αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για μένα και για όσους εκπροσωπώ μέσα από την εφορία και εκπροσωπούσα ήδη τότε, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ένα υλικό το οποίο αξίζει τη μέγιστη ανάδειξη, ήρθε η ώρα να ξεπεράσει τα σύνορα και να γίνει κτήμα όλου του κόσμου, πραγματικά όπως το αξίζει.
Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που ενδεχομένως να μην έχουν υπόψη τους τι είναι αυτά τα ελάσματα.
Ναι.
Να μας πείτε τι είναι και τι γράφουν, τι μας δίνουν. Ναι.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, στα μανδύα ο κόσμος όταν σειραίει θέλει να μάθει το μέλλον του ή με κάποιο τρόπο θα ήθελε να γνωρίζει, να έχει μια πρόγνωση των καταστάσεων που ακολουθούν. Σε σχέση με το μανδύο της Δωδώνης, που ήταν αφιερωμένο στο Δία και τη Διόνη, τα πράγματα ήταν σχετικά απλά. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν ειδική μοίηση, αλλά ο καθένας, κάθε άνθρωπος, οποιοδήποτε φίλου και οποιασδήποτε προέλευσης, είχε δικαίωμα να πλησιάσει και να ζητήσει από το μανδύο να μάθει κάποια πράγματα σχετικά με τα προβλήματα που τον απασχολούσαν και τη ζωή του. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν ζητούν να μάθουν οι άνθρωποι, τουλάχιστον σύμφωνα με τα τεκμήρια που έχουμε, δεν ζητούν να μάθουν τι θα γίνει στο μακρινό μέλλον, αλλά ζητούν πράγματα καθημερινής φύσης, καθημερινών αναγκών. Και μέχρι ότου τα πράγματα ήταν προφορικά, πολλά δεν τα γνωρίζουμε. Από τον 6ο αιώνα όμως π.Χ. που αρχίζει και η γραφή να συμμετέχει στο ιερό, και να γίνονται χρησμοί και μέσω ερωτημάτων γραπτών, βρισκόμαστε μπρος σε μια νέα κατάσταση. Γνωρίζουμε γραφές, διαλέκτους, προελεύσεις, ονόματα ανθρώπων, γραφές, από όπου και αν ήρθαν, από τον ελληνικό κόσμο, από τον κατοϊτολιωτικό, αλλά ακόμη και από το εξωτερικό, ας πούμε, όπως είναι η Ιλυρία. Για όλους αυτούς τους λόγους, η συρροή ανθρώπων και με θέματα όπως οικογενειακά, υγείας, δικαίου και ακόμη περισσότερο ταξιδίου, οικονομικά, προβλήματα τα οποία ο καθένας από εμάς ακόμη σήμερα μπορεί να τα έχει στο νου του και θα ήθελε κάποιο πρόξιμο, κάποιο έλαβσμα για να μπορέσει να γίνει καλύτερος. Έτσι λοιπόν το μανδύο της Δωδώνης με τα στελέχη που είχε τότε στην εποχή μεταξύ 6ου και 2ου αιώνα, εκτός από τις προφορικές μανδύες, έδιδε και απαντήσεις σε γραπτά ερωτήματα, μερικές φορές και με κλήρωση.
Α, μάλιστα.
Αυτά τα μικρά ελάσματα ή πινακίδες, όπως θέλετε να τις πούμε, ήταν τόσο μεγάλα όσο σαν μπαλάμι του χεριού μας. Και τα συναντάμε επίσης σε άλλες περιοχές με άλλη χρήση. Είναι τα γνωστά, οι γνωστές κατάρες. Εδώ όμως δεν πρόκειται για κατάρες. Ζούμε στο κεραμικό, έχουμε τέτοια ελάσματα μολύβδινα, τα οποία έγραφαν διάφορες κατάρες και τις τοποθετούσαν σε ταφικά μνημεία. Στην περίπτωση της Δωδώνης δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Χαράσονταν ερωτήματα. Και λέει, ας μου πει ο Δίας και η Διόνη, τι να κάνω ώστε να γιατρέψω το πρόβλημα που έχει στο μάτι του το παιδί μου, λέει ένα ερώτημα. Ένα άλλο ερώτημα λέει, μα πού έκρυψε η γυναίκα μου τα χρήματα και δεν μπορώ να τα βρω.
Κύριε Σουέρεφ, όταν δίνονταν οι γραπτές απαντήσεις, γιατί μας είπατε ότι ήταν και εδώ επιλεκτικά, δεν δίνονταν σε όλους, γραφόταν στο ίδιο σημείο που είχε δοθεί η ερώτηση, δηλαδή στο ίδιο έλασμα, από την άλλη πλευρά ενδεχομένως.
Σε μερικά ελάσματα βρέθηκαν 2 και 3 γραφές. Δηλαδή μπορεί και να ξαναχρησιμοποιηθούν τα ίδια. Παρ' όλα αυτά, σε κάποια ελάχιστα όμως πρέπει να πούμε στις 3-4 χιλιάδες που έχουν εντοπιστεί ως τώρα, σε λίγες περιπτώσεις βρίσκουμε και την απάντηση, η οποία συνήθως είναι μονολεκτική ή είναι ένα όνομα ή είναι μια κατάφαση στο ερώτημα ή μια άρνηση. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητες οι γραπτές απαντήσεις, όσο στην πληθώρα τους είναι τα ερωτήματα.
Σε σχέση με το μαντίο των Δελφών θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τώρα.
Ναι.
Ξέρουμε ότι οι χρησμοί του μαντίου των Δελφών ήταν αμφίσιμοι. Με αποτέλεσμα και στη σημερινή εποχή να λέμε όταν ας πούμε ένας πολιτικός λέει κάτι το οποίο μπορούμε να το εξηγήσουμε με διάφορους τρόπους, ότι η δήλωσή του ήταν χρησμός. Λοιπόν, ναι, στο μαντίο της Δωδώνης οι απαντήσεις αυτές και οι μονολεκτικές ή άλλες, ξέρουμε αν και αυτές ήταν δύσιμες, μπορούσαν να εξηγηθούν με διάφορους τρόπους ή ήταν πιο καθαρές και συγκεκριμένες.
Συμβαίνει και το ένα και το άλλο. Από τα ιστορικά τεκμήρια που έχουμε, δηλαδή από την ιστοριογραφία, για παράδειγμα για το θάνατο του Αλέξανδρου του Πρώτου, του Μολοσσού, εκεί η απάντηση, σύμφωνα με τον ιστοριογράφο, είναι αμφίσιμη. Του λέει ότι πρόσεξε γιατί κινδυνεύει η ζωή σου κοντά στον ποταμό ο οποίος λέγεται Αχαίρον. Όμως στην πραγματικότητα ο ίδιος ποταμός βρίσκεται στην κάτω Ιταλία. Εκεί έχασε τη ζωή του ο Αλέξανδρος ο πρώτος ο Μολοσσός. Και έτσι χωρίς ο ίδιος ότι θεωρώντας μάλλον ότι θα χάνε τη ζωή του στην Ήπειρο, επήγε ανενόχλητος στην απέναντι κάτω Ιταλία που είχε να έχει ένα τοπονύμιο ίδιο. Κάπως έτσι σε αυτή την περίπτωση είναι η αμφισημία. Mm-hmm. Σε άλλες όμως περιπτώσεις μπορώ να πω ότι η τάση του ιερού είναι να κάνει τους ανθρώπους να έχουν μεταξύ τους ομόνοια, να έχουν μεταξύ τους μια κοινωνική ειρήνη. Ψάχνουν έναν κλέφτη και τον παίρνει το κλέφτη μαζί του για να φτάσει ένας που θεωρεί κάποιον κλέφτη. Μαζί με τον κλέφτη ιερό σημαίνει ότι θα έχει μια απάντηση συνενετική ώστε να σταματήσει η διχόνοια. Υπάρχουν και τέτοιου είδους αναγνώσεις των ελασμάτων που είναι πραγματικά σημαντικές και για τα συναισθήματα και για τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος είναι ο προβληματισμός των ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι τόσο τι λέει ο Θεός ή τι λένε οι ιερείς που ερμηνεύουν τα θεϊκά στοιχεία, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντικό αυτό που ζητούν οι άνθρωποι να βοηθηθούν. Mm-hmm. Να σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος από τη Ρόδο ρωτάει σε ποιο μέρος θα μπορούσε να πάει για να γίνει η ζωή του πιο άνετη. Και του δίδεται η απάντηση να πάει στην Καρχιδόνα. Η Καρχιδόνα είναι στη Βόρεια Αφρική. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι για να φτάσει το ενδιαφέρον του στη Δοδόνη, αν συνεχίσει το ταξίδι του, θα πάει μέσω της κάτω Ιταλίας απέναντι και από εκεί θα πάει στην Αφρική. Επομένως, από τη Ρόδο έφτασε στη Δοδόνη και από τη Δοδόνη θα πάει στην Καρχιδόνα. Σημαίνει και κάτι άλλο αυτό, ότι υπάρχει μια γραμμή σύνδεσης των παραλίων από το Αιγαίο στο Ιόνιο και από το Ιόνιο στην κάτω Ιταλία και από εκεί στη Σικελία και από εκεί στην Αφρική. Είναι μια πληροφορία, ας πούμε, που γίνεται ενδιαφέρουσα πολύ γεωγραφικά από τη στιγμή που μπορούμε και προσεγγίζουμε τα ελάσματα και με άλλους τρόπους. Αν επιτρέπετε, πέστε μου.
Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Σουέρεφ. Μας είπατε ότι αυτά τα ελάσματα χρονολογούνται από τον 6ο έως το 2ο περίπου π.Χ. αιώνα, σωστά?
Ναι. Ναι.
Όμως το μαντίο της Δοδόνης σήγησε αρκετούς αιώνες αργότερα. Γιατί στα μετέπειτα χρόνια δεν υπήρχαν γραπτές μαρτυρίες?
Μάλιστα. Συμβαίνει το εξής. Τον 6ο αιώνα τα υπηρωτικά φύλλα αρχίζουν να δυναμώνουν σε βαθμό που γίνονται κομμάτι της ουσιαστικής ελληνικής ιστορίας. Για να το κάνω πιο σαφές, οι Μολωσοί καταφέρνουν να ελέγξουν το ιερό της Δοδόνης, με αποτέλεσμα οι προηγούμενοι θεσπρωτοί να υποχωρήσουν και έτσι έχουμε μια μετατόπιση της σφαίρας επιρροής. Και ενώ πρώτα είχαμε με τους θεσπρωτούς τους Κορίνθιους να ελέγχουν όπως και την Αμβρακία και την Κέρκυρα και την Λευκάδα, και την ολόκληρη περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας, μετατοπίζεται το κέντρο βάρους το πολιτικό από τους Κορίνθιους στους Αθηναίους. Με την έλευση λοιπόν και την επικράτηση των Μολωσσών στην Ήπειρο, μαζί με την άνοδο, ας το πούμε έτσι, του αθηναϊκού κόσμου και της αθηναϊκής ηγεμονίας στη συνέχεια, και μετά φτάνουμε και στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, παρουσιάζεται το φαινόμενο μιας αναζωγόνησης των στοιχείων που έχουν να κάνουν με τη Δοδόνη. Στη συνέχεια έχουμε τους Μακεδόνες. Όταν ο Φίλιππος έρχεται κατά τα μέσα του 4ου αιώνα στην περιοχή και όπως γνωρίζουμε εκεί γνώρισε την Ολυμπιάδα, την γνώρισε βέβαια στη Σαμοθράκη, αλλά παντρεύεται την Ολυμπιάδα, ενισχύει τον Αλέξανδρο, τον πρώτο, τον Μολωσσό, δημιουργεί μια νέα κατάσταση και το κέντρο βάρους πηγαίνει στους Μακεδόνες. Και πάλι η Δοδόνη είναι το επίκεντρο. Γιατί η Ολυμπιάδα είναι η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η Δοδόνη παραμένει στον αφρό, όπως λέμε. Και ιστορικά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μιας σημαντικής περιοχής και ενός σημαντικού ιερού. Και είναι και σημαντικό και για άλλους λόγους. Γιατί συνδέει, για παράδειγμα, τη Βόρεια Ελλάδα και το Αιγαίο με το Ιόνιο και από εκεί τη Δύση. Και έχουμε και τη συνέχεια. Στη συνέχεια, μετά τους Μακεδόνες, έρχεται ο Πύρος. Και ο Πύρος είναι εκείνος που εξασφαλίζει την εποχή των ελληνιστικών χρόνων μια μεγάλη δυναμική της Ηπείρου με επίκεντρο τη Δοδόνη. Φτάνει πάλι και ο Πύρος μέχρι την κάτω Ιταλία, μέχρι τη Σικελία, κόβει νομίσματα χρυσά και αργυρά, αλλά κυρίως αυτά τα χρυσά νομίσματα που έκοψε ο Πύρος στην Σικελία και στην κάτω Ιταλία είναι, εκτός από το ότι είναι ένας μικρό αριστουργήματα τέχνης και τεχνικής, είναι ταυτόχρονα και μια ενιαία αγορά που δημιουργείται από τη Δύση μέχρι τα ελληνιστικά κράτη. Όλα. Από την άλλη πλευρά, τα σημεία αναφοράς πάνω στα νομίσματα έχουν ανάμεσα σε άλλα τον Δία της Δοδόνης, την Διόνη και διάφορα άλλα που συνδέονται με την Ήπειρο και με την Δοδόνη. Δηλαδή θέλω να πω και πάλι είμαστε στην ουσία. Μετά τον Πύρο έχουμε τη μεγάλη κοινωνία, το μεγάλο κοινό των υπηρωτών που ακολουθεί τη βασιλεία. Σταματάει. Έχουμε τα Νάγια που γίνονται πανελλήνιοι αγώνες και τα Νάγια είναι αφιερωμένα στο Δία Νάιο της Δωδώνης και μέχρι εκεί πάμε όλα καλά. Και παρόλο ότι υπάρχουν διενέξεις ανάμεσα στους εντελούς και στους υπηρώτες, τους υπόλοιπους και καταστροφές και ο ένας καταστρέφει το Θέρμο, ο άλλος καταστρέφει τη Δωδώνη, παρόλα αυτά η μεγάλη καμπή είναι στα μέσα του 2ου αιώνα όταν εμφανίζονται οι Ρωμαίοι. Πρώτα απ' όλα οι Ρωμαίοι θα καταστρέψουν και πάλι την περιοχή της Δωδώνης γιατί τάχθηκε η Δωδώνη μαζί με τους Μακεδόνες, επομένως χτυπώντας το βασίλειο των Μακεδόνων χτυπούν και τη Δωδώνη. Αν και αργότερα βλέπουμε ξανά να υπάρχει ένα δέος και ένα σεβασμός της Δωδώνης, δεν είναι πλέον η Δωδώνη αυτό που ήταν, μπορεί να δίνει και χρησμούς, αλλά θα δίνει με νέους τρόπους, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, το επίκεντρο πηγαίνει προς την Νικόπολη και με την αυτοκρατορία δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και η Δωδώνη ως ιερό παραμένει, αφού το επισκέπτεται ακόμη και η σύζυγος του Οκταβιανού Αυγούστου, αλλά δεν είναι πλέον αυτό που ήταν. Και ακόμη και το θέατρό της γίνεται στην ουσία ένα αμφιθέατρο, γίνεται μια αρένα. Mm. Παρ' όλα αυτά, η Δωδώνη ως όνομα, ως τόπος και ως χρησμοδοτικό κέντρο παραμένει, αλλά έχουν αλλάξει οι βασικές προϋποθέσεις που τη συνέδεαν με την παραδοσιακή ελληνική θρησκεία.
Οπότε είναι αλλαγή στις συνήθειες, υπάρχουν διάφορα καινούργια.
Και γι' αυτό δεν έχουμε μεταγενέστερα ελάσματα.
Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πούμε, εντάξει, χαιρόμαστε πάρα πολύ για όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Αυτή τη στιγμή εσείς είσαστε πλέον επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Έχετε συνταξιδοτηθεί, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν καθόσαστε ήσυχος. Τι κάνετε τον τελευταίο καιρό, έχετε κάποια δραστηριότητα?
Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος και όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα θα πρέπει να κλείσουμε κάποιους κύκλους και εάν μπορούμε να ανοίξουμε κάποιους νέους. Ευχαριστώ που με ρωτάτε. Αυτή τη στιγμή έχω μια ανοιχτή συνεργασία με το Μουσείο Σολομού στην Κέρκυρα και με την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών. Έχουμε ετοιμάσει μια έκθεση που είναι ήδη μπορεί κανείς να την επισκεφθεί. Έχει ολοκληρωθεί πριν λίγες μέρες, 28 του μηνός ήταν τα εγγένεια, μια και γιορτάζουμε με κάποιο τρόπο το έτος Θεοτόκη, γιατί ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης ο συγγραφέας είναι ένας συγγραφέας που έδωσε τη ζωή του μέσω ενός κοινωνικού έργου προς τους εντόπιους, αν θέλετε, προς τους Έλληνες αφετέρου και ακόμη προς τους Ευρωπαίους. Είναι ένας μεγάλος συγγραφέας, έχει πολλά ακόμη να μας διδάξει και βρισκόμαστε στη σκιά του. Έτσι λοιπόν μια έκθεση που επιμελήθηκα στην Κέρκυρα και είναι στον Άγιο Γιώργιο του Παλαιού Φρουρίου δίδει έμφαση σε αυτή την προσωπικότητα, στις πολλαπλές όψεις του και ταυτόχρονα συνδέει, όπως και αυτό με κάνει τώρα να σας πω, όπως και η Δωδώνη, συνδέει το παρελθόν και το παρόν. Γιατί συγκνώνουμε τους χρόνους μέσα σε σταθερό περιβάλλον, μέσα σε σταθερό και δυναμικό χώρο. Και νομίζω ότι και αυτό είναι και το δικό μας μέλημα. Δηλαδή να μπορέσουμε σήμερα να συνδέσουμε το χθες, όχι σαν να είναι κάτι μακρινό και απολυθωμένο, αλλά σαν κάτι ζωντανό που ακόμα με κάποιους τρόπους βρίσκεται μαζί μας.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σουέρεφ, που είστε μαζί μας.
Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και θα τα ξαναπούμε. Κάποια στιγμή θα μας ξαναδώσετε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, γεια σας.
Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ.
Εμείς.
Γεια σας.
Through the pastures of the sky, grazing on the last bit of rays from the sunset. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, "Have you gotten what's yours yet?" Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal. Hands upon the wheel to steer. Burning rubber to discover any new frontier.
loudness and the fun. Good times splashed over everyone. The noise have a scent. Smells of rebellion is what the casting of the spells in. When nobody reads the fine print. Everybody wants bright lights, but what they might need is a reset. Closed eyes get. Focus shows up with the mute button. Now ain't that something? Jump into the world without regrets. That's life. You gotta taste a little bad with the good as you should. Taking a bite. You might need a little quiet time. Place inside your picture. The slice. Moving on the path. They ask where you going till you get it right. Cause that's life. She said, mirror, mirror in the palm of my hand. Who's the fairest king in the land? She swiped through and met a man who swept her feet off the ground and whispered all the right bright candy in her crown. Now she out on sugar from the places he done took her. Finding things in life can lead your mind inside a pressure cooker. Color of the money hiding red flags from a view. So many bags, what to do? Pull off the tags, they for you. Now he asks for bedtime. Should she supply it? She could use some loving infused in her diet. She let her mind go quiet. All the noise took a back seat with all the drama it employs. A clear head spoke on her behalf. Letting him know taking it slow works better for her path. The king was out of time to lend. So the queen's back to the mirror, taking another spin. That's life. You gotta taste a little bad with the good as you should. Taking a bite. You might need a little quiet time. Place inside your kitchen. A slice.
Μπλέσαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Polite pressures many of us succumb to. Speed bumps in life we all run through.
Και θα πάμε στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, για λόγους οικαστικούς. Ιδού η Ρόδος είναι ο τίτλος μιας έκθεσης που... με έργα που αντλούν έμπνευση από τα κεραμικά της κεραμοποιίας Ίκαρος. Μια κεραμοποιία που πλέον δεν λειτουργεί, αλλά έχει γράψει ιστορία στο Σμαραγδένιο νησί. Και τώρα υπάρχει μια νέα γκαλερί, η Ίκαρο Γκαλερί Σύγχρονης Τέχνης, η οποία παρουσιάζει αυτή την έκθεση στο χώρο Space 52. Ήδη υπάρχει η έκθεση αυτή και θα λειτουργεί μέχρι τις 24 Ιουνίου. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Αποστόλης Αρτινός, συγγραφέας και επιμελητής της έκθεσης αυτής, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Αρτινέ.
Γεια σας, καλό μήνα.
Καλησπέρα.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτή την έκθεση που εμπνέεται από τα κεραμικά της κεραμοποιίας Ίκαρος?
Ήταν καταρχήν μια πρόταση της Ίκαρος, της γκαλερί, μια διαδικτυακή γκαλερί που με αυτή την έκθεση κάνει την πρώτη της έκθεση σε φυσικό χώρο. Την κάνει μάλιστα η ιδρυτρία της γκαλερί αυτή να είναι η Φέδρα Χατζικοσταντή, που είναι η εγγονή του διευθυντή των κεραμικών Ίκαρος. Οπότε κατά κάποιον τρόπο αυτή η έκθεση έρχεται μέσα από την οικογένεια του εργοστασίου αυτού.
Και θα ήθελα να μας πείτε για την διαδικτυακή αυτή γκαλερί. Πώς λειτουργεί μια διαδικτυακή γκαλερί, πριν περάσουμε στα της έκθεσης?
Σε αυτό δεν μπορώ να σας πω εγώ πολλά πράγματα, παρά μόνο για την έκθεση. Φαντάζομαι ότι στη διαδικτυακή γκαλερί υπάρχουν μια παρουσίαση έργων και καλλιτεχνών, γίνεται μια προβολή και διακίνηση του έργου. Και τώρα γίνεται και μια έκθεση σε φυσικό χώρο, όπως σας είπα. Και σκέφτομαι ότι αυτό μάλλον είναι και η πρόθεση των ιδιοκτητών αυτής της γκαλερί να προχωρήσουν και σε αυτή τη διάσταση πια των φυσικών εκθέσεων.
Πόσοι καλλιτέχνες συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση, κύριε Αρτινέ?
Είναι 14 καλλιτέχνες.
Και τι έργα έχουν φιλοτεχνήσει για την έκθεση?
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο κεραμικά, είναι πολλά κεραμικά, γιατί πως αλλιώς όταν η αναφορά είναι κεραμικά. Υπάρχουν όμως και γλυπτά και εγκαταστάσεις, και στο χώρο της έκθεσης υπάρχει και ένα μέρος του αρχείου της οικογένειας από το εργοστάσιο Ίκαρος, που έχει πολύ ενδιαφέρον, παλιές φωτογραφίες, αυθεντικά κεραμικά του Ίκαρος, σχέδια ανθίβολα που αντιγράφονταν πάνω στα πιάτα, που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτή την ιστορία της εικονογράφησης αυτών των κεραμικών, που στην πραγματικότητα είναι κεραμικά που αντιγράφουν αυθεντικά οθωμανικά κεραμικά που προϋπήρχαν στο νησί για αιώνες και που κάποια στιγμή ξεχάστηκε η καταγωγή αυτών των κεραμικών και τα αντιλαμβάνονταν όλοι ως ροδιακά κεραμικά, ως τα κεραμικά της γιαγιάς που υπήρχαν στον τοίχο, στον πιατελότοιχο των σπιτιών της Λίνδου. Έχει ενδιαφέρον ότι ένας αρχαιολόγος στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ήρθε στην Λίνδο, αγόρασε 400 πιάτα Ισνίκ. Είναι ένας φοβερός αριθμός. Και αυτή τη στιγμή πήγαν είναι στο Μουσείο Κλινί του Παρισιού και αναφέρονταν ως ροδιακά κεραμικά. Δεν αναγνωριζόταν ούτε τότε η καταγωγή τους δηλαδή.
Είναι τα σχέδια ή είναι η τεχνοτροπία που έκανε τα κεραμικά της κεραμοποίησης Ίκαρος να διακριθούν, να ξεχωρίσουν?
Είναι τα σχέδια, προφανώς. Είναι μια όσο το δυνατόν πιστή αντιγραφή μπορεί να είναι αυτών των παλιών Ισνίκ και Τσανάκαλε κεραμικών, αλλά βέβαια σε μια νέα τεχνοτροπία. Έτσι υπήρχε, αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι το εργοστάσιο Ίκαρος ιδρύθηκε από τους Ιταλούς έτσι, τη δεκαετία του 20, όταν ήταν υπό Ιταλική κατοχή το νησί. Οπότε αυτοί φέραν μια τεχνογνωσία από την Ιταλία, άγνωστη μέχρι τότε στην Ελλάδα, και αντέγραφαν συνεχώς αυτά τα σχέδια. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η επίμονη αναφορά των κεραμικών Ίκαρος σε αυτά τα σχέδια που συνεχίζονται σε όλες τις δεκαετίες που ακολουθούν και με την ελληνική διεύθυνση του εργοστασίου. Και αυτό κατά κάποιον τρόπο έρχεται και σε μια αντίθεση με όλες αυτές τις μεταβολές που το εργοστάσιο παρακολουθεί στην ιστορία του. Ενώ δηλαδή ξεκινά από Ιταλούς, μετά την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων συνεχίζεται από Έλληνες, πάλι η ίδια εικονοποιία. Μετά έχουμε μια μεταβολή από τα χρηστικά στα διακοσμητικά κεραμικά, που και αυτό είναι μια τεράστια μετατόπιση στην πολιτισμική ιστορία. Σιγά σιγά τα κεραμικά χάνουν το χρηστικό τους χαρακτήρα και γίνονται διακοσμητικά και στην προκειμένη περίπτωση και μπορούμε να πούμε τουριστικά προϊόντα. Δηλαδή προοδευτικά τα Ίκαρος γίνονταν για την τουριστική αγορά. Mm-hmm. Χωρίς βέβαια να έχουν καμία σχέση με αυτά τα σύγχρονα τουριστικά είδη που είναι ανώνυμα βιομηχανικά υποπροϊόντα. Τα Ίκαρος ήταν πάντα μοναδικά, χειροποίητα αντικείμενα, κατασκευασμένα από καλλιτέχνες.
Ο τίτλος της έκθεσης, το Ιδού Ηρώδος, γιατί δόθηκε? Πρώτα-πρώτα έχετε παραγγείλει τα έργα στους καλλιτέχνες υπάρχουν και έργα τα οποία οι καλλιτέχνες τα είχαν ήδη έτοιμα και τα επιλέξετε για την έκθεση?
Το Ιδού Ηρώδος καταρχήν είναι γιατί ο Ίκαρος είναι μια ροδιακή ιστορία. Έτσι.
Ναι.
Υπάρχουν τα κεραμικά Ίκαρος, είναι παντού στον κόσμο πια μέσω της τουριστικής αγοράς και είναι ένα ενθύμιο της Ρόδου. Από εκείνο ο τίτλος. Τα έργα είναι παραγγελίες, ναι. Δηλαδή είναι όλα καινούρια έργα που έγιναν με αναφορά σε συγκεκριμένα κεραμικά. Δηλαδή οι καλλιτέχνες είχαν στη διάθεσή τους ένα μεγάλο αρχείο με κεραμικά του Ίκαρους. Είχαν κατευθύνσεις που να δουν κεραμικά, που να ψάξουν και τα έργα τα περισσότερα έχουν αναφορά σε αυτή την εικονογράφηση και σε αυτές τις φόρμες του Ίκαρου.
Mm-hmm. Και τώρα...
Υπάρχουν, ας πούμε, πολλά ελαφάκια στην έκθεση, που το ελάφι είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο της Ρόδου, αλλά και των κεραμικών του Ίκαρος. Υπάρχει ο Άνθινος Διάκοσμος που χαρακτηρίζει αυτά τα κεραμικά.
Η έκθεση είναι επισκέψιμη ως τις 24 Ιουνίου κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 5 με 8.
Ναι,
σωστά.
Ναι.
Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει?
Ναι, ναι, υπάρχει ένα φυλάδιο, ένα τρίπτυχο που υπάρχουν τα έργα επάνω και το επιμελητικό κείμενο.
Και κάτι ακόμη, βέβαια ένας επιμελητής εκθέσεων σύγχρονης τέχνης περιμένει τα πάντα από τους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάζεται. Εδώ υπήρχε κάτι που να μην το περιμένετε από αυτά που σας φέρανε? Καθόλου?
Δεν είμαι πολύ δεσποτικός πάνω στους καλλιτέχνες. Οι αναφορές θέλω να είναι ευδιάκριτες πάνω στο έργο, να μην είναι αυθαίρετο το έργο. Αλλά παρόλα αυτά ο καλλιτέχνης, όσο και παραγγελίες να του δίνεις, έχει αυτό την ελευθερία μέσα στο έργο του, που είναι καλό βέβαια, γιατί μπορεί να σου δώσει μια διαφορετική ανάγνωση από αυτή που κάνεις εσύ πάνω στο αντικείμενο της αναφοράς. Ας πούμε, ένα έργο στην έκθεση έχει έναν, έχει τον κολοσσό της Ρόδου σε μια γκροτέσκα κάπως μορφή. Ο κολοσσός της Ρόδου δεν εμφανίζεται σε ένα κεραμικό του Ίκαρος. Παραδόξως, μιλάμε για τουριστικά προϊόντα που δεν υπάρχει πάνω ο κολοσσός της Ρόδου. Οπότε αυτή η αναφορά λοιπόν του καλλιτέχνη εξελίσσει κάπως κατά κάποιον τρόπο αυτή την εικονογραφία του Ίκαρου. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που ο αντικείμενό του είναι το χιούμορ. Πρόκειται για μια συλλογή με στρίπια γελιογραφίες του Γιώργου Μελισσαρόπουλου και κάτι που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και έχει πολύ μεγάλη σχέση με τη χθεσινή εκπομπή που κάναμε είναι ότι οι γελιογραφίες αυτές παρουσιάστηκαν στην έκθεση Who I Was, What I've Become, Volume 3, δηλαδή ποιος ήμουνα και τι απέγινα, τρίτο μέρος, με τίτλο AI συχτήρα, αλλά το AI είναι AI από το Artificial Intelligence, από την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, και χθες σχολιάζαμε διάφορα για την τεχνητή νοημοσύνη. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε και τον τίτλο της...
Λες λοιπόν ότι το AI συχτήρ αναφέρεται κάνει... στην τεχνητή νοημοσύνη.
Θα μας τα πει τώρα ο κ. Μελισσαρόπουλος, σαφώς. Και, στο, και το Humor Sapiens είναι, εντάξει, είναι το σοφό χιούμορ, είναι ένα λογοπαίγνιο και στον τίτλο που έχει να κάνει με την καταγωγή μας, μάλλον με το είδος μας. Ο κύριος Μελισσαρόπουλος είναι τηλεφωνικά μαζί μας, να πούμε το βιβλίο του κυκλοφορεί, η συλλογή αυτή κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος και ο κύριος Μελισσαρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Λοιπόν, τι περιλαμβάνεται σε αυτή την έκδοση, κύριε Μελισσαρόπουλε?
Λοιπόν, σε αυτή την έκδοση με κόμικ χειρογραφίες περιλαμβάνονται διάφορα στριπάκια χιουμοριστικά που έχουν σχέση αρκετά με τα θέματα που αντιμετωπίζουμε γενικά στην καθημερινότητά μας, Μέσα σε αυτά είναι φυσικά και η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που συζητείται πολύ καιρό τώρα και πια έχει γίνει πολύ hot stuff.
Ναι, όντως.
Και πολλά άλλα βέβαια θέματα πέρα την νοημοσύνη, όπως είναι, όπως είναι η υποδική ορθότητα, που είναι και αυτά ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, η ελευθερία της σκέψης. Όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν και τους καλλιτέχνες, από πλευρά καλλιτεχνικής δηλαδή έκφρασης, αλλά νομίζω και όλους τους ανθρώπους που σκέφτονται λίγο παραπάνω τη ζωή τους, που πάμε, τι γίνεται κτλ.
Έχουμε συνηθίσει, ξέρετε, κακώς βέβαια, να είναι η γελιογραφία και το και τα strip γενικώς, να είναι κάτι που έχει μία πολιτική αιχμή, θα έλεγα. Τα δικά σας δεν νομίζω ότι μπορούν να χαρακτηριστούν πολιτικά, αλλά μπορούν να χαρακτηριστούν, να χαρακτηριστούν από μια κοινωνική αιχμή. Είναι κάπως έτσι? Το προτιμάτε?
Ναι, ναι, σωστά. Ναι, το προτιμάω, αλήθεια είναι. Δεν έχω κάποιο θέμα πολιτικά και αυτό θα μπορούσα να κάνω. Κατά καιρούς έχω ασχοληθεί και με αυτό το κομμάτι. Απλά στη συγκεκριμένη συλλογή νομίζω ότι τα θέματα που ήθελα να πραγματευτώ εκεί ήταν πιο γενικής φύσεως και λίγο πιο, πώς θα το εξηγήσω διαφορετικά, όχι τόσο συγκεκριμένα. Γιατί η πολιτική είναι, υπάρχει, αλλά έχει μια μανέρα, έχει μια επανάληψη, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που γίνεται, οπότε ήθελα να ξεφύγω λίγο από αυτό, ήθελα να το δω λίγο πιο γενικά το πράγμα. Και νομίζω ότι το έχω καταφέρει μέσα στο έργο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για μια καταπληκτική γελιογραφία που είδαμε στο δελτίο τύπου που μας έχετε στείλει και που είναι βεβαίως μια κυρία που κρατάει αγκαλιά τον άντρα της, που ουρλιάζει, θέλει το λάπτοπ, το οποίο έχει πάρει ο πιτσιρικάς. Ναι. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ αστεία. Γελάτε εσείς όταν κάνετε μια γελιογραφία, όταν τη δημιουργείτε? Θέλετε να γελάσετε πρώτα εσείς και μετά ο κόσμος?
Νομίζω ότι γελάω. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που γελάει πάρα πολύ. Έχω έτσι μια εμφυτή τάση προς το γέλιο.
Τυχερίως είναι, ναι, στο στενό σας περιβάλλον.
Σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι το βασικό, το θέμα μου είναι όντως να γελάς και αυτός που το διαβάζει. Παρότι νομίζω ότι πάντα στο γέλιο υπάρχει μέσα μας και λίγο η αναστάτωση πριν γελάσουμε. Δηλαδή μερικές φορές γελάμε πράγματα που μπορεί και να μην γελάγαμε αν δεν είχαμε διάθεση, για παράδειγμα. Οπότε μου αρέσει να πιάνω θέματα που έχουν, ας πούμε, και λίγο, είναι λίγο, σε τσιγκλάνε κάπως, μπορεί και να σε ενοχλήσουν ελαφρώς, όπως με τώρα αυτό που είπατε για το κομμάτι των γονιών, των νέων γονιών, προσπαθούν με τα παιδιά τους να βγάλουν μια άκρη, μπορεί και οι ίδιοι να ασχολούνται πολύ με την τεχνολογία, αλλά προέχει, ας πούμε, το παιδί, αλλά για λόγους άλλους, δηλαδή όχι τόσο που είναι σχέδιο, αλλά πιο πολύ για να ηρεμήσει. Και αυτό έρχεται σε διαστολή με το ότι μπορεί να την ηρεμήσει και ο γονιός από την άλλη. Γενικώς, όπως έχει εξελιχθεί η ζωή μας και όπως συνεχίζει να εξελίσσεται, υπάρχει μια τρέλα, δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση, πιστεύω, στον κόσμο, στον άνθρωπο γενικά. Τα έχει παίξει ο άνθρωπος σήμερα. Δεν νομίζω ότι έχει βρει εύκολα τα πατήματά του, μάλλον και πατήματα αν έχει, τα έχει χάσει. Και κινείται λίγο μεταξύ φθοράς και θαρσίας. Αυτό κάπως δείχνω και εγώ μέσα από τα στριπάκια, συγκεκριμένο.
Λοιπόν, διαβάζουμε ότι είσαστε εικονογράφος, σχεδιαστής κόμιξ και σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων. Εντάξει, ναι. Ως εικονογράφος και ως σχεδιαστής κόμιξ είναι βέβαιο ότι θα έχετε κάποια ζήτηση. Ως σχεδιαστής όμως κινουμένων σχεδίων, τι γίνεται? Δεν είναι μια πάρα πολύ ακριβή τέχνη αυτή?
Είναι μια ακριβή τέχνη και έχω ζήτηση.
Μα αυτό είναι, γι' αυτό το λέω. Δεν λέω ότι δεν έχετε ζήτηση στο ένα και έχετε στο άλλο, αλλά το σχολιάζω γιατί είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται μεν στην Ελλάδα, αλλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ και το παρουσιάζουμε, παρουσιάζουμε και τα φεστιβάλ που γίνονται, το φεστιβάλ της Ήρου, ας πούμε, είναι από τα φεστιβάλ.
Τα φεστιβάλ του... animation γενικά, ναι, είναι το φόρτο μας.
Μας αρέσει γενικώς πάρα πολύ και το παρακολουθούμε. Αλλά μιλάμε τώρα με έναν δημιουργό, δεν είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό. Πώς τα βγάζουν πέρα οι δημιουργοί?
Είναι κάτι πολύ ακριβό, είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει ή να επαναφέρει με την αθημαϊνατή τέχνη, όπως τη λέμε, ας πούμε. Τώρα το κοινό σχέδιο έχει να κάνει και με σκηνοθεσία, το εμπλέκει ο δημιουργός, εάν κάνει και ολόκληρη τη δημιουργία, δηλαδή ολόκληρο το έργο, πρέπει να γνωρίζει και από σκηνοθεσία, πρέπει να έχει αίσθηση του ρυθμού, που είναι πολύ μεγάλο θέμα όταν κάτι είναι κινούμενο. Και φυσικά να έχει και ένα team ανθρώπων. Δηλαδή δύσκολα γίνεται μια ταινία από έναν άνθρωπο. Χρειάζεται ίσως κάποιος άλλος να κάνει τα backgrounds, τους χώρους πίσω, κάποιοι να βοηθήσουν στο animation, δηλαδή να κάνουν τα extra, όπως λέμε, τα frames. Κάποιος άλλος να κάνει το χρώμα. Είναι δηλαδή μια συλλογική δουλειά αυτή. Και είναι κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο στην Ελλάδα, γιατί πέρα από το ότι ακόμα και το λέω και είμαστε στο 23, δεν έχουμε συνεχίσει να δουλεύουμε μαζί. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τις ομάδες, πώς χτίζονται και πώς μπορούν να δουλέψουν μαζί. Αυτό είναι κάτι που είναι σε μια διαρκή εξέλιξη, τέλος πάντων. Και οι δουλειές που είναι ομαδικές θέλουν πολύ ομαδικό πνεύμα, θέλουν πολύ προσπάθεια, θέλουν ένα κοινό όραμα, το οποίο και αυτό είναι δύσκολο να βρεθεί. Αλλά πέρα από αυτό, ναι, είναι μια πολύ ακριβή δουλειά αυτή. Δηλαδή, έχει μεγάλο κόστος, ναι, αλλά και παίρνει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, ένα ταινιάκι σου 5 λεπτών μπορεί να πάρει και 6 μήνες, μπορεί να πάρει και ένα χρόνο, ανάλογα με την πολυπλοκότητά του, δηλαδή.
Ετοιμάζετε κάποιο ταινιάκι τώρα?
Κάποιο νέο ταινιάκι αυτή τη στιγμή όχι, δεν ετοιμάζω. Έχω ολοκληρώσει κάποια πριν από κάποιους μήνες. Τώρα έχω... Ασχολούμαι καθαρά με το κομμάτι των κόμιξ για αυτό το χρονικό διάστημα. Και κάνω κάποια εκπαιδευτικά, έτσι τώρα και τα εκπαιδευτικά animation και αυτά με στο κομμάτι των ταινιών. Με την Hamilton House που κάνω μια σειρά από εκπαιδευτικά animation για παιδιά.
Ωραία. Και εμείς, ναι, μένουμε για την ώρα στο Humor Sapiens που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος. Και καλό του ταξίδι, κύριε Μελισσαρόπουλε.
Καλό ταξίδι, κύριε Μελισσαρόπουλε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά είχε το Μπλε Πορτοκάλι σήμερα, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, αλλά δεν θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, γιατί θα είμαστε μαζί σας και αύριο.
Σε μια ραδιοφωνική υπερπαραγωγή 2 ώρων.
Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας, οπότε θα πούμε αύριο τις ευχές μας για του Αγίου Πνεύματος. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας. En bas, indécis, voulais-je y monter ou pas? Mais savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta belle? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. Jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment
mot est à peine. La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va. Qu'on s'entraîne à toucher le bas.